Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan. Na početku pregled najvažnijih vesti. Predsjednik Vučić u Briselu sa šeficom evropske diplomatije Federico Mogherini i generalnim sekretarom NATO-a Jensom Stoltenbergom. Vojska preuzela kontrolu u Zimbabveu, predsjedniku Mugabe u kućnom pritvoru. Završena rekonstrukcija pruge Beograd-Bar na deonici Resnik-Valjevo. U vladi Srbije potpisan ugovor o izgradnji pruge Stara Pazova-Novi Sad. Institut za srpski jezik Srpske akademije nauka i umetnosti obeležava 70 godina od osnivanja. U sedmom kolu Evrolige košarkaši Crvene zvezde večeras dočekuju CSKA iz Moskve. Sutra oblačno i hladno, mestimično kiša, jutarnja temperatura od 3 do 7, dnevna od 5 do 10 stepeni. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić boravi u Briselu posle sastanka sa visokom predstavnicom Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Federicom Mogherini. Vučić je rekao da je Srbija dobila podršku za nastavak evropskog puta i da očekuje otvaranje novih poglavlja. Predsjednik će popodne imati sastanak i sa generalnim sekretarom NATO-a Jensom Stoltenbergom i učestvovati na sastanku Severnoatlantskog saveza, pripremila Nevena Kostadinović.
Prema rečima predsjednika Vučića, razgovor sa šeficom evropske diplomatije bio je otvoren i konstruktivan. Bilo je reči o ispunjavanju obaveza iz poglavlja 23 i 24 koje se odnose na vladavinu prava, ali i o tome kako nastaviti put Srbije ka članstvu u Evropskoj uniji i međusobnu saradnju.
Dobili smo kao Srbija snažnu podršku za nastavak našeg evropskog puta, za nastavak i ubrzanje reformi u različitim sferama društvenog života. Razgovarali smo o regionalnim pitanjima, o dijalogu sa Prištinom i čini mi se zajednički konstatovali da su stabilnost i mir osnovni interes kako Republike Srbije, tako i Evropske unije.
Kako i sam naglašava, jedna od važnih tema bila je saradnja u regionu. Vučić je konstatovao da je život u prošlosti gubljenje dragocenog vremena potrebnog za izgradnju drugačije i bolje budućnosti. Dodaje da je Beograd smireno i bez teških reči reagovao na izjavu bošnjačkog člana predsjedništva Bakira Izetbegovića da Bosna i Hercegovina treba da prizna nezavisnost Kosova.
Ta matrica u kojoj postoji potreba nekih u našoj zemlji da uvek okrive srpsku stranu, čak kada ništa srpska strana nije ni učinila, ona postoji već, kao što vam u delu međunarodne zajednice postoji matrica da uvek sve strane se pozivaju na smirivanje, jer neće da kažu ko je krivac. Ne nalazim da smo za bilo šta krivi, da smo bilo čime doprineli, niti smo mi radili intervju, niti bilo šta drugo. Takvih ljudi imate u politici, nije ih malo, koji samo u onom najgorem scenariju i samo ako vas ružnim ili uvredljivim rečima opišu, valjda time postižu svoj politički cilj.
O situaciji u regionu, ali i unutrašnjim reformama i odnosima s Moskvom, predsjednik Srbije razgovaraće i sa generalnim sekretarom NATO-a Jensom Stoltenbergom i ambasadorima 20 zemalja članica alijanse na sastanku Severnoatlantskog saveta. Iz sedišta alijanse poručuju da je NATO posvećen izgradnji snažnog partnerstva sa Srbijom uz puno poštovanje njene vojne neutralnosti. Od prethodne Vučićeve posete sedištu NATO-a pre godinu dana, Srbija i NATO sarađivali su u pripremi zajedničkih vežbi reagovanja u vanrednim situacijama, ali i na podizanju kapaciteta za uklanjanje neeksplodiranih ubojitih sredstava.
U Sarajevu je otkazana sednica zastupničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine zbog nedostatka kvoruma, pošto na sednicu nisu došli zastupnici srpskih političkih stranaka. Otkazana je i za danas zakazana sednica Saveta ministara. Kod srpskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladena Ivanića u Banja Luci su održane konsultacije s ministrima i zastupnicima u institucijama BiH u vezi s političkom situacijom u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini. Ivanić je rekao da ne odbija mogućnost da se sastane sa predsjednikom Srpske Miloradom Dodikom ako se bude dalje zaoštravala retorika i komplikovala politička situacija.
Dok je Savez za promjene u institucijama Bosne i Hercegovine, priznanja Kosova neće, niti može biti i mi imamo sve instrumente da to zaustavimo. Ljudi mogu imati svoje želje, neki ljudi, međutim mi garantujemo da se takva stvar neće desiti i za nas je ta tema završena. Ona jednostavno ne postoji i htio bih i građanima Republike Srpske, ali i građanima Srbije da kažem da Bosna i Hercegovina neće priznati Kosovo, niti o tome ima i minimalne šanse.
Povodom izjava Bakira Izetbegovića za sutra je u Beogradu zakazana sednica Saveta za nacionalnu bezbednost. Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović kaže da je stav Srbije da ono što je Izetbegović izjavio o Kosovu i Metohiji ne vodi u dobrom pravcu.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. U središtu pažnje svetskih medija situacija u Zimbabveu. Vojska Zimbabvea saopštila je da drži u kućnom pritvoru predsjednika te zemlje Roberta Mugabea i da obezbeđuje vladine zgrade i tenkovima patrolira ulicama prestonice Hararea. Vladajuća stranka ZANU PF objavila je na Twitteru da je Emerson Mnangagwa postavljen za privremenog predsjednika i negira da se desio vojni udar. Mugabeova supruga Grace Marufu, koju svetski mediji smatraju dirigentom puča, pobegla i zemlje. Velika Britanija i Evropska unija pozivaju narod Zimbabvea da situaciju reši mirnim putem, pripremila Tanja Gajević.
Pucnjava i eksplozije čuli su se u ranim jutarnjim satima u severnom bogatom delu Hararea, koji je i dalje pod opsadom tenkova. Vojno krilo zemlje objavilo je da je akcija vojske Zimbabvea usmerena na sređivanje stanja koje je vodilo u provaliju. Odmah po preuzimanju državne televizije general Sibusiso Moyo saopštio je u direktnom prenosu da vojska vodi računa o Mugabeu i njegovoj porodici i garantuje im bezbednost.
Naša meta su samo kriminalci oko njega. Želimo da stanemo na put propadanju političkog, društvenog i ekonomskog života u Zimbabveu. Ako to ne rešimo, doći će do sukoba. Nadamo se da će se situacija vratiti u normalu čim obavimo misiju. Molimo ljude da ostanu mirni i da se kreću samo iz preke potrebe. Želimo da pojasnimo samo jednu stvar. Ovo nije vojni puč.
Vodeća partija predsjednika Mugabea, ZANU PF, objavila je na Twitteru da se u zemlji odvija tranzicija bez krvoprolića. Lokalni mediji tvrde da će Mugabe podneti ostavku, a oprečne informacije iz vrha vlasti, prenose strane agencije, rezultat su duboke podeljenosti unutar vladajuće partije, čija je jača frakcija pod kontrolom Mugabeove druge supruge Grace, kao i njegovog donedavno lojalnog premijera Mnangagwea. On je prema saopštenju vojske trenutni vršilac dužnosti predsjednika. Jacob Zuma, predsjednik Južne Afrike, glavnog regionalnog rivala Zimbabvea, nada se da neće biti neustavne smene vlade. Zuma je potvrdio da je jutros telefonom razgovarao s Mugabeom, koji mu je navodno priznao da je zatvoren u kući, ali da je dobro. Šef britanske diplomatije Boris Johnson rekao je da London prati događaje u Harareu, te da je teško predvideti ishod. Evropska unija, poput Britanije, poručila je Zimbabveu da pronađe mirno rešenje krize. Robert Mugabe je premijer Zimbabvea od 1980. godine, kada je njegova partija ZANU pobedom na izborima okončala vladavinu bele manjine. Mugabe je kasnije kao predsjednik začeo agrarnu revoluciju time što je podelio zemljište bezemljašima i u velikoj meri iskorenio glad. Mugabeov režim se međutim razvio u autoritarnu vladavinu i kršenje građanskih sloboda. Često je kritikovao Zapad, posebno Veliku Britaniju, da su imperialističkim i kolonijalističkim metodama doveli Zimbabve na ivicu propasti.
U vladi Srbije u prisustvu ministarke Zorane Mihajlović je predstavnika Srpske železnice i kompanije RŽD International potpisan i aneks ugovora o ruskom kreditu za radove na otvorenoj pruzi na deonici Stara Pazova-Novi Sad, koja je deo buduće brze pruge Beograd-Budimpešta. Ugovor za modernizaciju železnice vredan je 248 miliona dolara. Iz ruskog kredita finansirano je i obnavljanje pruge Beograd-Bar na deonici Resnik-Valjevo u dužini od 77 kilometara. Rekonstruisano je 17 mostova i 12 propusta. Ministarka Mihajlović obišla je danas ovaj deo barske pruge, zabeležila Sandra Cvijanović.
Čast da se prvi provozaju modernizovanim delom barske pruge imali su ministarka saobraćaja Zorana Mihajlović i predstavnici ruske železnice. Mihajlovićeva je rekla da je ono na što se čekalo 4 decenije konačno i ostvareno.
Prosečna brzina na deonicama je oko 100 km na čas. Sada na ovom delu pruge 77 km bilo je delova gde se išlo ispod 30 km na sat. Dakle, napravili smo korak zahvaljujući partnerstvu, radu, ogromnoj energiji, znanju i iskustvu svih i ruskih železnica, kojima se zahvaljujemo jer su najbolji na svetu, i naravno železnica Srbije gde sede vredni, radni i iskusni ljudi.
Zamenik direktora ruskih železnica Mansurbek Sultanov je naveo da su se strogo pridržavali zadatih rokova.
I prva faza i druga faza ovih radova rekonstrukcije od Resnika do Valjeva bilo urađeno na vreme sa dužnim kvalitetom, zato što mi uvek poštujemo naše obaveze prema našim investitora, prema Vlade Republike Srbije. Kako vidite, sada idemo novim prugom, brzina pokazuje ovde pribor 100 km na sat.
Prema rečima ministarke Mihajlović, Srbija bi za 2 godine trebalo da ima modernizovanu prugu Beograd-Budimpešta, kojom će vozovi moći da idu brzinom od 200 km na sat. I to nije sve.
Moramo još puno da ulažemo, ne samo u ovu prugu koridora 11, mi razgovaramo takođe o daljoj modernizaciji koridora 10. Ono što nas čeka u narednom periodu, to je za naredne 3 godine da Srbija može da pokaže da ima najmanje 520 km pruge, gde će prosečna brzina biti između 120 i 150 km na sat.
Obnova barske pruge počela je u julu prošle godine, a projekat je uradio Saobraćajni institut CIP. Ruski kredit, pored obnove pruge od Resnika do Valjeva, obuhvata i modernizaciju i gradnju pančevačke pruge, 6 deonica na koridoru 10, prugu Stara Pazova-Novi Sad i nabavku 27 novih dizel-motornih vozova iz Rusije.
Monetarna situacija je stabilna, a dinar je u odnosu na evro najjači od 23. septembra 2014. godine, poručuju iz Narodne banke Srbije. Novi kontrolni aranžman sa Međunarodnim monetarnim fondom nije preko potreban, ali će odluka o tome tek biti doneta, kažu u Centralnoj banci. Detaljnije u prilogu Nataše Ćimović.
Zvanični srednji kurs danas je 118,54 dinara za 1 evro i od početka godine nacionalna valuta je ojačala prema evru za 4,2%, rekao je generalni direktor sektora za monetarne operacije Narodne banke Srbije Nikola Dragašević.
Najznačajniji razlozi jačanja dinara pre svega jesu bolja makroekonomska situacija u zemlji i bolje ekonomske perspektive iz percepcije stranih investitora i kada je reč o stranim direktnim investicijama koje prevazilaze naše početne projekcije za čitavu godinu.
Do kraja godine priliv direktnih stranih investicija u Srbiju dostići će 2 milijarde i 100 miliona evra. Guverner Jorgovanka Tabaković ocenjuje između ostalog da je današnji kurs odraz ne samo priliva investicija, već postignute političke i finansijske stabilnosti zemlje. A zašto cene ne padaju kada je nacionalna valuta jaka? To pitanje muči i druge zemlje u regionu, ne samo Srbiju, kaže guverner.
Postoji jedno izuzetno dobro istraživanje Lokera i Eka o rastu marži najmoćnijih kompanija. Od 1980. do 2014. rast marži najjačih trgovinskih kuća i kompanija bio podignut sa nivoa od 18% na 67%. U tome treba tražiti razlog, a zašto cene proizvoda ne padaju, iako dinar jača.
Što se tiče nekog novog aranžmana sa MMF-om, Tabakovićeva kaže da i bez njega Srbija kao članica MMF-a ima obavezne 2-godišnje konsultacije sa fondom, a stabilnost joj daje visok nivo deviznih rezervi, 9,7 milijardi evra.
Tako da je potpuno nevažno koji će oblik dalje saradnje biti, za nas je mnogo važno da Srbija od Međunarodnog monetarnog fonda ne krije ništa ni od bilo koje javnosti, pre svega od svoje domaće, stanje u budžetu, stanje obaveza i sve ostalo. Ovaj aranžman nas je koštao rezervacije sredstava, mislim da je negde oko 1 milion evra 3 godine, taj neki fiksni trošak bio, nismo koristili ni dinar i taj novi specijalni instrument je verovatno pokušaj samog Međunarodnog monetarnog fonda da svoj nivo savjetodavne uloge podigne na jedan viši nivo.
Vlada Srbije će početkom naredne godine doneti odluku o tome da li joj je neophodan novi aranžman sa MMF-om. Ukoliko kaže da, MMF bi joj bio savetodavac kako da očuva dobre makroekonomske rezultate.
U naredne 2 godine počinje realizacija 3 velika projekta za unapređenje naučno-istraživačke infrastrukture. U Nišu će se graditi aneks elektronskog fakulteta i naučno-tehnološki park, dok će Institut za fiziku u Zemunu dobiti novih 4000 kvadratnih metara. Ukupna vrednost radova je oko 20 miliona evra, a najveći deo novca je obezbeđen iz kredita Evropske investicione banke, pripremio Milenko Marković.
Srbiji nikada nisu nedostajali talentovani naučnici, ali su zbog skromnog ulaganja u tu oblast često morali da rade pomoću štapa i kanapa. Ljudski potencijal je zato bio nedovoljno iskorišćen, naročito u Nišu, koji se oduvek odlikovao vrhunskim stručnjacima. Zbog toga gradonačelnik Darko Bulatović smatra da je potpisivanje ugovora o proširenju elektronskog fakulteta i izgradnji naučno-tehnološkog parka veliki događaj za taj grad.
Ulažemo u obrazovanje, ulažemo u nauku, naučno-istraživački rad, u ljude, u znanje, u pamet. Zahvaljujući ovom projektu, verujemo da će doći do valorizacije upravo potencijala i prednosti koje imamo kao društvo u svrhu razvoja grada.
Treći projekat je izgradnja istraživačkog centra Verokio i postrojenja za izradu prototipova koje će koristiti Institut za fiziku u Zemunu. Direktor te ustanove Aleksandar Bogojević kaže da je investicija dogovorena sa njihovim međunarodnim partnerima.
Kroz saradnju sa CERN-om i drugim evropskim partnerima, Verokio će pomoći pri uvezivanju postojećih znanja iz više oblasti kao što su razvoj novih generacija akceleratora i detektora, modeliranje kompleksnih sistema, superračunarstvo, analiza velikih skupova podataka. Sva ta znanja će usmjeriti ka rešavanju čitavog niza važnih i konkretnih izazova u oblastima kao što su biomedicina, arheologija, sociologija.
Bogojević dodaje da institut namerava da se bavi i primjenom nanotehnologija za sprečavanje falsifikovanja novca, što je delatnost koja bi mogla da donese profit. Premijerka Ana Brnabić očekuje da ulaganje u naučnu infrastrukturu bude od koristi za celu srpsku privredu.
S nestrpljenjem očekujem početak izgradnje ovih velikih infrastrukturnih projekata, ne samo važno za digitalizaciju, za nauku, za obrazovanje, za istraživanje i razvoj, bit će važno i za građevinsku industriju, ovo je važno i za BDP naše zemlje.
Izgradnja aneksa elektronskog fakulteta u Nišu i naučno-tehnološkog parka trebalo bi da počne na proleće sledeće godine, dok je početak radova u Zemunskom institutu za fiziku planiran za 2019.
Vlada Srbije usvojila je odluku Nadzornog odbora javnog preduzeća Pošta Srbije o raspodeli dobiti za 2016. godinu. Od ukupne neto dobiti za prošlu godinu u iznosu od 3,47 milijardi dinara u republički budžet biće uplaćeno 2,4 milijarde, dok će se 950 miliona isplatiti zaposlenima. Zbog suspendovanja radnika koji su učestvovali u mirnim protestima oko kruga glavnih distributivnih centara Pošte Srbije u Beogradu i Novom Sadu, samostalni sindikat traži smenu vršioca dužnosti direktorke tog javnog preduzeća Mire Petrović. Predsednik sindikata Zorana Pavlović kaže da su suspenzije kap u moru pogrešnih odluka koje je donela Petrovićeva.
Ono što je sada naš ključni zahtev jeste njena smena i njenih saradnika, a sada urgentno to je da se imenuje novi VD direktor. Isto tako urgentno je zaposleni koji su suspendovani da se ukinu ta rešenja, da se ljudi vrate na posao, a ne da se štampaju nova rešenja i dodeljuju. Ono što znamo da je do sad ima više desetina suspendovanih.
U samostalnom sindikatu poštanskih radnika kažu da ostaju i pri ranije iznetom zahtevu za povećanje plata u Pošti Srbije, ako vlada kao osnivač tog javnog preduzeća ne ispuni zahteve u pismu upućenom premijerki Ani Brnabić, sindikalci su najavili i protest i generalni štrajk. Srbija je spremna da odgovori na svaku terorističku pretnju, izjavio je ministar policije Nebojša Stefanović posle vežbe Javor 2017. koju su pripadnici žandarmerije i sektora za vanredne situacije izveli u dvorištu kanadske ambasade. Naša Ida Maričić pratila je vežbu u samom centru Beograda.
Prema scenariju vežbe Javor 2017, teroristi upadaju u dvorište zgrade kanadske ambasade i ranjavaju jednog službenika i prolaznika. Ubrzo, na plato iz ambasade, u nekoliko transportera i džipova, stižu specijalne policijske snage i kreće antiteroristička akcija. Akcija žandarmerije brzo i efikasno je završena, hitna pomoć odvozi ranjene, a pripadnici sektora za vanredne situacije raščišćavaju teren. Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović kaže da je cilj vežbe bio da pokaže spremnost srpske policije da reaguje na terorističke pretnje.
Naš posao je, kao što ste videli danas, da brzom i energičnom intervencijom snaga policije i drugih bezbednosnih struktura Republike Srbije prvo ne dozvolimo da se ovakva stvar ikada desi, a naravno da na svaki poziv i da na svaku moguću pretnju brzo i efikasno odgovorimo, tu pretnju neutrališemo i otklonimo danju opasnost.
I otpravnik poslova kanadske ambasade u Beogradu, Brian Abel, pohvalio je efikasnost srpske policije.
Mislim da ovo je bilo veoma važna i uspešna vežba. Kanada i Srbija imaju odlične odnose i sarađuju na mnogim poljima. Danas smo unapredili saradnju i u sektoru bezbednosti.
Odgovarajući na pitanja novinara o tome dokle se stiglo sa istragom u slučaju oružja pronađenog u Jajincima, ministar Stefanović je rekao da policija u ovom trenutku nema dovoljno dokaza da bi privela bilo koga, ali da to ne znači da MUP nema određena saznanja i da ne radi na tome. Ta istraga je za policiju prioritet, zaključio je ministar.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Pokret slobodnih građana predao je predsjednici Skupštine Maji Gojković zahtev 10 opozicionih stranaka da se pozove posmatračka misija OEBS-a na predstojeće beogradske i eventualne vanredne parlamentarne izbore.
Kako je saopšteno iz tog pokreta, ukoliko OEBS bude pozvan, bit će to važan mehanizam kontrole izbornog procesa u predstojećim mjesecima. Zahtev su potpisali Beli samo jako, Demokratska stranka, Inicijativa Ne davimo Beograd, Levica Srbije, Narodna stranka, Nova stranka, Pokret Dosta je bilo, Pokret za preokret, Pokret slobodnih građana i Socijaldemokratska stranka.
U Skupštini Srbije raspravlja se o predlogu zakona o medicinskim sredstvima koji treba da uredi uslove za proizvodnju i promet medicinskih sredstava. U parlamentu je Mirjana Nikolić.
Zakonski predlog koji je usaglašen sa direktivama i drugim propisima Evropske unije iz oblasti medicinskih sredstava treba da onemogući ulazak po korisnike nesigurnih ili falsifikovanih medicinskih sredstava kako na tržište tako i u zdravstvene ustanove Srbije. Pored kvalitetnih proizvoda za građane očekuje se i zapošljavanje stručnih kadrova, rekao je u Skupštini ministar zdravlja Zlatibor Lončar.
Stvaraju se tržišni uslovi koji su jednaki onima na nivou Evropske unije koji podstiču razvoj industrije i nove investicije u privredu Republike Srbije.
Iako poslanici različito komentarišu da li je usklađivanje zakona sa evropskim propisima dobar ili loš razlog za donošenje zakona, skoro da je postignut konsenzus oko toga da je predlog zakona dobar. Ovo je prava mera evropskog zakonodavstva, kaže poslanik Socijaldemokratske partije Srbije Muamer Bačevac.
Zakonodavstva koji donosi zakone na korist i upotrebu građanima, a ne na korist kleptokratiji, koji smanjuje svaki vid korupcije.
I za poslanika Demokratske stranke Dušana Milisavljevića donošenje ovakvih zakona je dokaz da Srbija zaista teži evropskoj porodici.
Ovo je jedan od zakona po kojem mogu građani da vide dobrobit priključenja zemlje Srbije Evropskoj uniji i prihvatanjem evropskih standarda u lečenju naših pacijenata.
Više nego na zakon, primetbe su se čule na opšte stanje zdravstva u Srbiji. Bilo je osvrta na učinak bivših ministara zdravlja, a za Jovana Jovanovića iz kluba samostalnih poslanika pitanje je kako su baš ovi zakoni danas prioritet, iako su zakon o BI o stečaju i saobraćaju odavno u proceduri.
Pretpostavljam da je u pitanju namera vladajuće većine da su u ovom trenutku oči donošenja odluke o tome da li će biti organizovani još jedni za građane Srbije bespotrebni i skupi vanredni parlamentarni izbori, o zakonima koji prevashodno imaju tehničku prirodu, a te stoga nisu u tolikoj meri politički kontroverzni i zapaljivi.
Ministar Lončar poziva da se zakoni o zdravstvu odvoje od političkog delovanja.
Ono što ja mogu da vam kažem, pacijente politika preterano ne interesuje. Ovo je nešto što je trebalo da se usvoji, da se uradi mnogo ranije, posebno od onih koji su se zalažu za Evropsku uniju i za ostalo.
Ministar je od poslanika zatražio i podršku za izmene zakona o zdravstvenoj dokumentaciji, kojim se Zavod za javno zdravlje obavezuje da o mogućim zloupotrebama obavesti ministarstvo i poverenika, kao i potvrđivanje kredita od Evropske investicione banke za obnovu 4 klinička centra u Beogradu, Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu.
A kako đaci 4 osnovne škole u Srbiji vide Narodnu skupštinu? Njena vrata su u okviru nedelje parlamentarizma danas bila otvorena za dečiji dan, a naša Marina Bajić zabeležila je ovaj događaj.
Sve što je važno, ovde se dogovara.
Ovim rečima, treću godinu za redom, Milena Bićanin iz Skupštinskog centra za edukaciju uvodi đake u Narodni dom. O njegovom istorijatu i ulozi slušali su iz odborničkih fotelja.
Bilo je udobno, lepo.
U Skupštini živi predsednici vlada.
vode neke razgovore o zakonima.
Kako ti se čini, kakav je to posao?
Pa tešak i mora da bude odlučan. Da li će neko da prihvati da sedne i da priča ili ne.
Pojedini su rad skupštine predstavili izložbom likovnih radova, otkriva nastavnik Dalibor Stojanović.
Deca, parlament, parlamentarizam, politički život vide da potpuno drugačiji način od nas odraslih. Akteri na političkoj sceni i dogodoštine sa političke scene se više vide kao likovi iz nekih humorističkih stripova, humorističkih serija, crtanih filmova.
Baš zato, Dečiji dan u okviru nedelje parlamentarizma i služi da se o skupštini ne uči iz priča drugih, već na licu mesta, otkriva Biljana Milosavljević, rukovodilac grupe za prezentaciju skupštinske baštine.
Svako ko je bio ovde je izašao sa jasnom slikom šta se ovde dešava.
Zato priču o skupštini završavamo oprošlajnom porukom domaćina.
Kad vi budete kod nas, vi ćete isto ovde doći i doneti odluke, ali šta prvo moramo da savladamo? Moramo da budemo dobrođaci.
Slušajte Radio Beograd 1. Danas, 70 godina od osnivanja, Institut za srpski jezik je strateški institut Srpske akademije nauka i umetnosti, izjavio predsjednik akademije Vladimir Kostić na svečanosti obeležavanja značajnog jubileja. Osnovan 1947. godine, institut je centralna naučna ustanova za sistematsko proučavanje srpskog jezika i izradu rečnika i atlasa, izveštava Marina Nikolić.
Okončanje velikih kapitalnih poslova započetih u prošlosti i osavremenjavanje tehničkog i tehnološkog rada na njima kako bi se proces ubrzao, danas su prioritetni zadaci Instituta za srpski jezik Srpske akademije nauka i umetnosti, precizira direktorka instituta Jasna Vlajić-Popović.
To je pre svega veliki rečnik SANU, takozvani rečnik srpsko-hrvatskog književnog i narodnog jezika koji je započeo još Aleksandar Belić 1959. godine, kome je tek 20. tom u štampi, koji će imati 35 tomova verovatno kad bude završen, i još druga dva rečnika, etimološki rečnik i rečnik srpsko-slovenskog jezika, čija je tek probna sveska napravljena.
65 zaposlenih istraživača, od kojih 44 doktora nauka, bave se istraživanjem našeg jezika u svim njegovim vidovima. Otežavajuća okolnost je projektno, a ne institucionalno finansiranje, ističe Jasna Vlajić-Popović.
Projektni period je pre 7 godina započeo na 4 godine, pa je produžen za još jednu godinu, pa onda u 3 navrata još za pola godine, tako da smo mi stalno na nekoj vrsti belog hleba. Znate, svakih 6 meseci nam se produžava, a to je za naše projekte veoma nepovoljno.
Kao naučna ustanova zadužena pored ostalog i za standardizaciju srpskog jezika, institut daje stručno mišljenje o aktuelnim jezičkim temama, ali to je tek vrh ledenog brega.
Ne možemo mi sad nikakvim propisima, proglasima da naturamo ljudima pod stare dane ili deci nakon završenog školovanja da treba da govore ovako ili onako.
Po mišljenju Jasne Vlajić-Popović, briga za srpski jezik treba da počne u prvom razredu osnovne škole.
Još jedan jubilej. Emisija programa za decu i mlade Radio Beograda 1 aš obeležava 25. rođendan.
Svojevrsnu radijsku enciklopediju, što sugeriše i naziv emisije Od A do Š, osmislio je Sava Pantović, a do danas je njena urednica Maja Đurić. Povodom jubileja u izlogu Radio Beograda u Svetogorskoj ulici postavljena je i izložba koju ćete moći da vidite do decembra.
Sport. U sedmom kolu Evrolige košarkaši Crvene zvezde dočekaće CSKA iz Moskve. Meč u Beogradskoj areni počinje u 19 časova. Slobodan Maletić.
Pred košarkašima Crvene zvezde je novi veliki izazov. Duel sa ekipom CSKA, jednom od glavnih kandidata za evropski tron. U dosadašnjih 6 kola moskovski tim ostvario je 5 pobjeda i očekivano se nalazi u samom vrhu tabele. Zvezda je sa 2 dobijene utakmice sa Barcelonom na 13. i 14. mestu. Ali nijedan tim u Euroligi nije siguran u pobjedu kada dolazi u Beograd. Protiv Makabija i Barcelone podrška navijača crveno-belih značila je mnogo, jer donosi timu neverovatnu energiju i hrabrost. U Zvezde se nadaju da će publike biti dosta, iako fudbaleri gostuju u Čačku u osmini finala kupa. Trener Dušan Alimpijević najavljuje da će ekipa biti u najjačem sastavu.
Uspeli smo da kroz utakmicu ABA ligi sa FMP-om odmorimo nekoliko nosioca i izaći ćemo u najjačem sastavu, jer su svi igrači na raspolaganju. Vrlo značajna stvar za nas je svakako i to što smo imali ovih par dana za trening, a najznačajnija je da se oporavimo pre svega.
Svestan je trener Alimpijević koliko će biti teško dobiti evropskog giganta kakva je ekipa CSKA, za koju smatra da je već u ovom trenutku siguran učesnik Final Foura Evrolige upravo ovdje u Beogradskoj areni.
Pre podataka o vremenu, vest o nevremenu u Grčkoj, jake kiše poplavile su područja u blizini grčke prestonice Atine. Najmanje 9 ljudi je poginulo, dok je 20 nestalo. Više ljudi i dalje je zarobljeno u kućama i automobilima. A za zimske putarske službe od danas zvanično počinje zimska sezona. U svim gradovima i opštinama za njih važi režim 24-časovnog dežurstva. Putari kažu da su nabavljene dovoljne količine soli. Prema posljednjim merenjima, u Beogradu je 5 stepeni, u Novom Sadu 4, u Nišu 6. Vreme sutra.
Oblačno, hladno, mestimično sa kišom, u višim planinskim predelima slab sneg. Veter umeren istočni i severoistočni, jutarnja temperatura od 3 do 7, dnevna do 10 stepeni. U Beogradu oblačno, hladno, povremeno sa slabom kišom, temperatura od 4 do 8 stepeni.
Slušali ste novosti dana, urednik vesti je Marica Serdar, tonmajstor Igor Dragićević, spiker Biljana Jovanović, producent Aleksandar Radović. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1 i Sportski žurnal.